Ekitongole kijjanjaba kkookolo mu ggwanga ki Uganda Cancer Institute kisibudde omulwadde waakyo asoose ng'ono yalongoseddwa n'akyusibwa obusomyo wakati mu kusaba gavumenti eyongere amaanyi mu tekinologiya akyusa obusomyo buno ssaako okusomesa abasawo abakola omulimu guno. Ku mukolo ogwabaddeko minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng yategeezezza nti ekituukiddwako buwanguzi bw'amaanyi era nga kino kyakutaasa bannayuganda bangi omusingi ogubadde gukozesebwa okugenda mu mawanga amalala okukyusa obusomyo. Dr. Acheng agamba nti omulwadde kimwetaagisa dola za Amerika 5,000 okumukyusa obusomyo wabula nga kati ku Cancer Institute emulago omulwadde kyakumwetaagisa dola za Amerika 1,500. Acheng agamba nti Uganda erina obusobozi okuwa bannayuganda obujjanjabi obw'ekikugu bwe beetaaga wabula ng'olumu basoomoozebwa n'ebikozesebwa. Stephen Sande ye yalongoseddwa n'akyusibwa obusomyo abasawo abakugu okuva mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago era ono yasibuddwa nga ali bulungiko. Dr. Henry Dungo okuva ku Uganda Cancer Institute alambuludde ku nsonga zino.
Era leero nga lwenaku olwabiri mu bbiri okuvayo tutwanizaamu busomezi obupya era nga asuuse bulungi. Tutandise obujjanjabi buno nga tulina ekigendererwa nti tujja kwongera okukola ekintu kino, naye ebijjanjabi eno byetaaga ssente eziwerako. Kati nga bannaffe abagenda ebweru w'eggwanga olumu beetaaga okuwaayo ssente esukka 1,500,000 eza dola okulaba nti bakola ekintu ekimu nga wano. Tetuba nga tukikoledde wano tusuubira nti sente zijja kuba ntonoko, nga katugambe 10,000 oba nezeyongera oba nezikendeera, naye nga bwe tunaatandika okubeera nti pulogulaamu etambula bukaseera gavumenti ejja kutuwa endagiriro enkola okulaba engeri gye tunaakikolamu okulaba nti gavumenti enoyinza ne basasulira abalwadde nayo ne bamusasulidde oba naffe tunabaku tetuwaayo ogamba nti bagenda kunzijanjaba nensambeeko kye nnyongerako nafuna obujjanjabi.